Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋ16បានប្តឹងលោកត្រឹមអំពីសេចក្តីប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិ
រដ្ឋាភិបាលចិនជំទាស់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនតាមដានរដ្ឋាភិបាលបរទេស
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជុំទី3
លោកត្រាំព្រមានយោធាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យឈប់គាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកគោរពច្បាប់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យស្មារតីរបស់លោកបង្កើតមេធាវីការពារស្ត្រីរងគ្រោះឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍបានអំពាវនាវថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ហើយទៅមើលឲ្យពិសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទទួលបានសេវានេះស្មារតី
នឹងសេចក្តីរីកាអំពីពរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាស្របពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយពីពុទ្ធសាសនាកំពុងកើនឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណរដ្ឋ16ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងរដ្ឋបាលត្រឹមអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យលោកអាចទទួលប្រកាសសម្រាប់កសាងជាចាំងមួយតាមព្រំដែនពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋទាំងនេះដឹកនាំដោយរដ្ឋ California បានដាក់បណ្ដឹងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតុលាការតំបន់ខាងជើងរដ្ឋ California ពាក្យបណ្ដឹងនេះបានចោទប្រកាន់ថាសេចក្តីប្រកាសភាពមានអាសន្ននេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេហើយក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ទេដែរហើយថាសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់រដ្ឋទាំងនេះនិងពួកអ្នកស្រុកនៃរដ្ឋទាំងនេះដោយយកប្រាក់ពីកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនគម្រោងការកសាងខាងយុធានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យទៀតឲ្យទៀតខាងការពង្រឹងច្បាប់ពាក្យបណ្ដឹងនេះសុំដល់តុលាការនេះឲ្យហាមប្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឲ្យរដ្ឋបាលត្រឹមបង្វែរប្រាក់ពីកន្លែងឲ្យទៀតក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនឬដើម្បីកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនដោយគ្មានការចាត់ប្រកាសដោយសភាសម្រាប់គូបំណងនេះលោក Xavier Bissera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋ California បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានប្រមាថទាំងស្រុងដល់វិធាននេះច្បាប់លោកដឹងថាគ្មានវិបត្តិព្រំដែនទេលោកដឹងថាសេចក្តីប្រកាសអំពីភាពមានអាសន្នរបស់លោកជាការមិនត្រូវទេហើយលោកសារភាពថាលោកទំនងជានឹងចាញ់ក្តីនៅក្នុងតុលាការផងដែរលោកបៀសារ៉ាបានចោទប្រកាន់លោកត្រឹមថាលីងលខោននិងបំផ្លាស់អំពីវិបត្តិមួយពីព្រោះលោកមិនអាចឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសមិចស៊ិកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននេះទេក្រុមការពារប្រតិឋានមួយនឹងពួកម្ចាស់ដី3នាក់ក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលជញ្ជាំងព្រំដែននេះនឹងត្រូវកសាងលើដីរបស់ពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងរួចសាច់ហើយសិទ្ធិវិមានមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋទាំងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិវិមានរំពឹងថានឹងមានបណ្ដឹងក្នុងតុលាការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសភាពមានអាសន្ននេះ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានព្យាយាមរារាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនអាចប្រើឧបករណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់បរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឌិតរឿងដោះសារនិងកំពុងប្រើប្រាស់នយោបាយដើម្បីគាបសង្កត់ឧស្សាហកម្មរបស់ចិន ដោយលោកហៅទង្វើទាំងនោះថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់អសិលធម៌និងគំរាមកំហែងគេឯងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើបណ្ដាញដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដើម្បីតាមដានរដ្ឋាភិបាលបរទេសកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេហើយក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងការទាមទារណាមួយដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Mike Pence បានព្រមានបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនានាកុំឲ្យធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីផលិតបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត 5G
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែមានរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកសេតវិមានបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជុំទី3នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារនៅថៃពុទ្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington រវាងពួកមន្ត្រីកម្រិតទាបនិងមុនពេលមានកិច្ចចរចារវាងពួកមន្ត្រីកម្រិតខ្ពស់ដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាកិច្ចចរចានេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការធ្វើឲ្យសម្រេចការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានផលប៉ះពាល់លើពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានត្អូញត្អែរយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហើយថាចិនបានកម្រិតការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកកាំងទៅលក់ក្នុងផ្សារដ៏ធំធេងនៃប្រទេសចិន
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់របបសង្គមនិយមនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែជំរើសផ្សេងៗទៀតក៏អាចនឹងអនុវត្តផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានអំពាវនាវឲ្យយោធាវេណេស៊ុយអេឡាឈប់គាំទ្រប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនិងឲ្យយោធាវេណេស៊ុយអេឡាទទួលយកការលើកលែងទោសដែលស្នើដោយលោកហ្វាន់គ្វៃដូដែលជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្វៃដូត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ទៀតទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកត្រាំបានព្រមានយោធាវេណេស៊ុយអេឡាយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួននិងគេចខ្លួននោះទេអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់សេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាទាហានវេណេស៊ុយអេឡានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលាក់លុយនៅទីណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោកត្រាំក៏បានព្រមានយោធាវេណេស៊ុយអេឡាមិនឲ្យរារាំងជំនួយបរទេសសម្រាប់ជួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនទាន់បានបញ្ជូនចូលដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅឡើយទេប៉ុន្តែកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រេស៊ីលនិងកូរ៉ាកាវដោយសារទាហានវេណេស៊ុយអេឡារារាំង
សមាជិកសភាអង់គ្លេស7នាក់បានចាក់ចែងពីគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកនេះដល់បញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការចាប់ប្រកាន់អំពីការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស៊ីហ្វនៅក្នុងជួរគណៈបកនេះផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធធម៌ប្រាប់ស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យគោរពច្បាប់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យស្មារតីរបស់លោកបង្កើតមេធាវីការពារស្ត្រីរងគ្រោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យឃ្លីងឃ្លោងក្រុង Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាស្របពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានការកើនឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែត Maria Ressa ធ្វើឲ្យខូចឯករាជ្យភាពអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលដៅដោះស្រាយវិបត្តិអត្រាកំណើតទាបធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយក្រសួងការបរទេសឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងយុតិធម៌បានហៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាជាទង្វើរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
4ថ្ងៃក្រោយការអធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានថ្លែងដល់ការជាប់ឃុំរបស់លោកកឹមសុខាអស់រយៈពេល18ខែហើយគ្មានការកាត់ទោសនោះក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការមិនគោរពចំពោះអធិបតេយ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបានចោទសួរថាតើអ្នកមានដឹងទេថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងជិត18ខែមកហើយវាមានរយៈពេល530ថ្ងៃនៃការជាប់ឃុំគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនពិតមិនមានភស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងគាត់ឡើយហើយក៏មិនមានការកំណត់បើកសវនាការកាត់ទោសគាត់ដែរគ្មានភស្តុតាងគ្មានសវនាការកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌ជាការវាយបកទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាវិញនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមានកម្រាស់2ទំព័រដែលបានហៅការអធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាជាទង្វើមួយរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានអះអាងថាការអធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាបំភ្លៃនិងបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីនិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយតុលាការកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌សម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញដែលមានចរិតជាការបំភ្លៃនិងការបំភាន់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណមតិចំពោះករណីសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលបានអនុវត្តទូនាទីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឥដឹងទៀតថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ទទូចដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នំពេញសូមបញ្ឈប់ការបកស្រាយដោយបំភាន់និងលាបពណ៌នយោបាយទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដោយសូមទុកកិច្ចការនេះជូនស្ថាប័នតុលាការរបស់កម្ពុជាចាត់ការតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋអធិបតេយ្យការថ្លែងឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយការប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកថាសាររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងផ្ទុយពីច្បាប់ការទូតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្អើលដោយនិយាយថាទង្វើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងគ្មានលក្ខណៈការទូតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាទង្វើក្នុងទិសដៅលំអៀងបែបនេះរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ទុយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលបម្រើដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយពីប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះអ្នកស្រីអ៊ីមលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមកហោះសារនោះ គឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមាន18ប្រទេសហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដរាបណាបញ្ហាការភ្ជាប់លោកកឹមសុខាបានខົບខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់និងដោយគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទេនោះអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខົບខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលការចោទប្រកាន់នេះវាមិនសមហេតុសមផលនិងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាញពួកយើងឲ្យទៅជាប់តាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីនេះកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរហូតដល់ករណីទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងការគោរពលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទខົບខិតជាមួយបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបទក្បត់ជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមានការកាត់ទោសលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកវិញក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្រោយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងក្នុងផ្ទះគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវគេមើលឃើញថាបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅសិទ្ធិស្នាលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលចំណងតាក់ទងកម្ពុជានិងចិនកំពុងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងនោះគេឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងមានភាពប្រកាន់ប្រកុសជាញឹកញាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីជូនជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់លោកនោះក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសាទរប៉ុន្តែពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេធាវីនោះធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពមិនមានការរើសអើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាសាទរការប្រកាសបង្កើតក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីការពារស្ត្រីរងគ្រោះក្រីក្រតែពួកគេបារម្ភថាការអនុវត្តនឹងមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះស្ត្រីទាំងនោះដោយសារនានាការនយោបាយការបង្ហាញការសាទររបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ប្រកាសឲ្យដឹងពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីជូនស្ត្រីក្រីក្រទូទាំងប្រទេសក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីអ្នកស្រីរស់សុភីនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារស្ត្រីរងគ្រោះក្រីក្រនេះអាចកើតឡើងដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទាំងការប្រើហិង្សាការរើសអើងនិងផលវិបាកក្នុងការស្វែងរកសេវាផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្មារតីជួយស្ត្រីក្រីក្រដែលរងគ្រោះពីការរំលោភដីធ្លីនិងស្ត្រីដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសៗគ្នារ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ហើយទៅមើលហើយសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានទទួលនូវសេវានេះស្មារតីអញ្ចឹងណាបើសិនជាបែរទៅយល់ថាគាត់តវ៉ានឹងគឺជាគណៈបកប្រឆាំងនោះធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែទទួលនៅរងគ្រោះហើយរងគ្រោះទៀតអញ្ចឹងណា
ទន្ទឹមនឹងការសាទរចំពោះការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារស្ត្រីក្រីក្រដែលជាជនរងគ្រោះអ្នកស្រីរស់សុភីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានរឹងមាំផងដែរ
មែនទេទៅប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការអីមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងការអនុវត្តនៃការយកចិត្តទុកដាក់នឹងទូនាទីរបស់មេធាវីក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកច្ប ្បាប់ប៉ូលីសអីជាដើមហ្នឹងវាជាជាងបង្កើតគណៈកម្មការកម្មតែច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សកម្មតែទទួលនៅទូនីតិកម្មតែច្រើនហើយគាត់ពិបាកថាមិនដឹងថាទូនីតិណាមួយដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះបានល្អត្រឹមត្រូវណា
ចំណែកកញ្ញាសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារស្ត្រីរងគ្រោះនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងតុលាការមានភាពរឹងមាំនិងមិនមានការរើសអើងនានាការនយោបាយកញ្ញាបន្ថែមដោយរំពឹងថាក្រុមមេធាវីដែលបង្កើតឡើងដើម្បីការពារជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីក្រីក្រនឹងធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូប
ទោះបីជាក្នុងភាពណាក៏ដោយសំខាន់បំផុតគឺការប្រកាន់ជាប់នូវក្រមសីលធម៌របស់មេធាវីនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់តុលាការរួមជាមួយនឹងភាពឯករាជ្យនៅទោះបីជានៅខាងក្នុងក្រមរូបភាពឋានៈក្រមជាកញ្ចប់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកក្តៅប្រកាសឡើងដោយខាងណាក៏ដោយក៏វាត្រូវតែមានក្រមវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដូចខ្លួន
បើតាមក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកដឹកស្ទួយស្ត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់និងមិនបានទទួលសេវាផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសក្នុងករណីរងនៅអំពើហិង្សាផ្សេងៗស្របពេលដែលចំនួនស្ត្រីជាមេធាវីនិងក្នុងវិស័យតុលាការនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅផែនការសកម្មភាពការងារឆ្នាំ2019របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធានានូវភាពយុត្តិធម៌និងពន្យារការដោះស្រាយរឿងក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សជាពិសេសសំណុំរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាដើម្បីជួយស្ត្រីរងគ្រោះទុនខ្សោយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិចារណាក្នុងការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីក្រីក្រក្រោយការប្រកាសនោះគេឃើញអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាអ្នករៀបចំបង្កើតក្រុមមេធាវីនេះVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគីតិចបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានស្រង់សម្ដីលោកគីតិចនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមមេធាវីដែលបដិវត្តន៍បង្កើតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានមេធាវីចំនួន30រូបចូលរួមភាគច្រើនជាស្ត្រីលោកបន្តថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមមេធាវីនេះគឺស្ថិតក្នុងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយនឹងមានមេធាវីតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងថ្នាក់តំបន់ដើម្បីត្រៀមជួយដល់ស្ត្រីតាមខេត្តដែលរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានណាមួយក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដូដាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំកាត់ទោសនិងពិនិត្យសម្រួលការផ្ជួសទោសស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រកបដោយការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យនៅពេលមិនមានការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះក្រីក្រនេះគឺឃើញស្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្សេងៗក្នុងនោះមានការរំលោភបំពានដីធ្លីបានស្វែងរកសេវាផ្លូវច្បាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអង្គការមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមស្ត្រីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីនេះតែក្រោយការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាពួកគាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋធានី Washington បានជក់ធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពប្រទែងប្រទង់អំណាចគ្នារវាងនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិការនេះអាចញ៉ាំងឲ្យមានការដោះស្រាយពីអំណាចទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតុលាការលោក Michael Bowman នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ក្នុងការដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិចដែលសភាជាតិមិនបានអនុញ្ញាតលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តើការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលស្របច្បាប់ទេឬជាកលល្បិចមួយដើម្បីរំលងសភាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជាតិថា ្ថានភាពដែលមានវិបត្តិបានបង្ខំរូបលោកឲ្យធ្វើបែបនេះ
So we're going to confront the national security crisis on our southern border
ដូច្នេះយើងនឹងប្រឈមទល់នឹងវិបត្តិសន្តិសុខជាតិនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងយើងរងការញាំញីដោយគ្រឿងញៀនការឈ្លានពានដោយក្រុមយូកុងនិងការឈ្លានពានពីសំណាក់មនុស្សម្នាការនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការខឹងសម្បាអ្នកស្រី Debbie Wasserman Scholz តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថា
យើងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងមានដើម្បីតបតជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអំពីការរំលោភបំពានអំណាចដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ
អ្នកស្រី Tammy Duckworth សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC របស់អាមេរិកក្នុងសប្ដាហ៍នេះថា
The president is trying to take the power of the purse away from the legislative branch.
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិពីនីតិបញ្ញត្តិពួកយើងគឺជាស្ថាប័នដែលមានអំណាចស្មើគ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
សមាជិកសភានិងសមាជិកប្រតិភូខ្លះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏កំពុងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសមាជិកប្រតិភូលោក Tom Tillis មានប្រសាសន៍ថាលោកគ្មានជំនឿទេថាការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្ននេះគឺជាដំណោះស្រាយនឹងការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើតករណីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគតនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តរបៀបវិរៈគោលនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេដោយរំលងសិទ្ធិអំណាចរបស់សភាលោក Steven Palazzo តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
He's putting the security of the American people ahead
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងដាក់បញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅពីមុខបញ្ហានយោបាយគណបកហើយខ្ញុំគោរពការសម្រេចធ្វើបែបនេះទាំងស្រុង
តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រតិភូខ្លះខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក៏ស្ងើចសរសើរវិធានការរបស់លោកត្រាំផងដែរលោក Steven Palazzo តំណាងរាស្ត្រខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
Secure the American border stopping the criminal aliens the known
ការការពារព្រំដែនអាមេរិកការបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋជនអ្នកដែលមានបណ្ដាញតាក់ទងទៅនឹងភេរវកជនដែលគេដឹងការជួញដូរកុមារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនដាច់ដល់ជីវិតដែលកំពុងឆ្លងចូលតាមព្រំដែនរបស់យើងដែលគេអាចលួចចូលបានជាដើមបើទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិខ្ញុំមិនដឹងថាស្អីទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនោះទេ
គេជឿថានៅមានសម្លេងមតិភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការលុបចោលការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបដិសេធឬវេតូវិធានការលុបចោលការប្រកាសរបស់លោកនេះហើយគេមិនជឿថានឹងមានសម្លេងមតិភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការលុបចោលការបដិសេធឬវេតូរបស់ប្រធានាធិបតីនោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមដែលធ្វើការងារខាងគោលនយោបាយសាធារណៈកំពុងតតាំងនឹងសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំគេរំពឹងថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏នឹងធ្វើដូច្នេះដែរលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថា
This is not the 9/11 crisis that we faced
នេះមិនមែនជាវិបត្តិថ្ងៃ11ខែកញ្ញាដែលយើងបានប្រឈមកាលពីឆ្នាំ2001ឯណាហើយវាក៏មិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលយើងបានប្រឈមកាលពីឆ្នាំ1979ដែរ
បញ្ញវន្តខាងច្បាប់មួយចំនួនជឿថាហេតុផលរបស់សេតវិមានក្នុងការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្ននេះនឹងមិនទទួលបានការជឿជាក់ខ្លាំងក្នុងតុលាការទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាស្របពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីពុទ្ធសាសនាកំពុងកើនឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត Maria Ressa ធ្វើឲ្យខូចឯករាជ្យភាពអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលដៅដោះស្រាយវិបត្តិអត្រាកំណើនទាបធ្ងន់ធ្ងរតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
មានកំណើនសម្ពាធលើទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំពួកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡា
គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ភេរវកជនម្នាក់បានបំផ្ទុះ គ្របបែកជាប់នឹងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យពលីអេស៊ីពីអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងលកែ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនសង្ស័យថាលោកគីមជុងអ៊ុនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬផ្លូវដែកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកត្រាំ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេននិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសមេនមុន
អរគុណមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងឡើងលើសភាពអឺរ៉ុបឲ្យគ្រប់គ្រងពួកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាជាផ្លូវការនៅក្រៅសមាជិកសភានៃសហភាពអឺរ៉ុប3នាក់បានត្រូវប្រកាសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអ្លាបានចោទប្រកាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបទាំងនេះថាមានគោលបំណងរួមគំនិតធ្វើអំពើទឹកចរិតហើយបានបង្ខំពួកគេឲ្យជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដវិញពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាបានអញ្ជើញសមាជិកសភាអឺរ៉ុប3នាក់នេះឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាលោក Esteban González Pons សមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសភាអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាការមិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះហើយក៏ជាការបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាជាប្រទេសមួយត្រូវចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយពួកអ្នកកាន់អំណាចមួយក្រុមដែលសឹងតែដូចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិកសភានានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងការបន្ថយពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញឧស្សាហកម្មដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរៀបចំឡើងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋសភាអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង21ទល់នឹង17លើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យគាំទ្រគម្រោងចរចាដែលបានស្នើឡើងដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឥឡូវនេះសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយសភាពេញអង្គនៅខែមីនាខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចនេះមិនតម្រូវឲ្យគោរពតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចរចាណាមួយដែលអាចទៅរួចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីននានាជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទាមទារជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារកសិកម្មដ៏ទូលំទូលាយផងដែររបស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងជាច្រើនខែរបស់ពួកគេកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំយល់ព្រមផ្អាកការយកពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្របសំទោសពីសហភាពអឺរ៉ុបស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
សមាជិកសភាអង់គ្លេស7នាក់បានចាក់ចែងពីគណៈបកពលកោដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់ពួកមេដឹកនាំគណៈបកនេះដល់បញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការចោទប្រកាន់អំពីការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូរីសក្នុងជួរគណៈបកនេះផងដែរសមាជិកសភាទាំង7នាក់នេះមិននិយមជ្រុលនិយាយថាពួកគេនឹងបង្កើតក្រុមឯករាជ្យមួយការរត់ចោលជួររបស់សមាជិកសភា7នាក់នេះជាការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងបំផុតក្នុងគណៈបកពលករអង់គ្លេសចាប់តាំងពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់4នាក់បានចាក់ចែងពីគណៈបកនេះដើម្បីបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមក្រុមនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសាល County Hall នៃទីក្រុង Londonកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកពលករមានការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីលោក Jeremy Corbyn ឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2015មកហើយជាថាគណៈបកនេះមិនអន់អោនដល់ទស្សនៈកណ្ដាលខាងឆ្វេងទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវដែកដើម្បីចូលរួមការប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang បានបញ្ជូនក្រុមមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះចូលមកដល់ទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនបញ្ចេញមតិណាមួយអំពីរឿងនេះក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រភពខាងវៀតណាមម្នាក់ដែលដឹងអំពីគម្រោងនៃជំនួបការទូតកម្រិតខ្ពស់នេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ជិតព្រំដែនចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទូរទស្សន៍ Asahi របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាក្រុមកូរ៉េខាងជើងបានទៅមើលស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមួយជិតព្រំដែនចិននិងបានពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវនៅតំបន់នោះទីក្រុងឡាងសុននៃប្រទេសវៀតណាមមិនមានប្រលានយន្តហោះនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាលោកគីមជុងអ៊ុនប្រហែលជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវដែកពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីជំនួបលើកទី1របស់លោកជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំមុនលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន
ប៉ូលីសអេស៊ីបពីណាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលជនម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនដែលពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានដេញតាមចាប់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងលើកែជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរហើយមានមនុស្ស3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យដែលគេត្រូវរកចាប់ខ្លួនដោយសារបានប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងលើកែកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានរត់តាមជនជាប់សង្ស័យនៅពេលដែលគ្រឿងផ្ទុះដែលជនជាប់សង្ស័យនេះចងជាប់នឹងខ្លួនបានផ្ទុះនៅជិតព្រះវិហារមូសអាល់អាក់ហ្សានៅក្នុងសង្កាត់អ៊ីស្លាមនៃទីក្រុងលើកែជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះដែលបានជាប់សង្ស័យថាបានដាក់គ្រាប់បែកបង្កប់នៅជិតការយាមល្បាតរបស់ពួកប៉ូលីសក្រមនៅក្នុងទីក្រុងលើកែកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់បែកនោះហើយបានធ្វើមិនឲ្យគ្រាប់បែកនោះផ្ទុះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពុទ្ធសាសនិករាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជានៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយពីពុទ្ធសាសនាកំពុងតែកើនឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈនេះកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានការសូត្រធម៌បួងសួងនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនិកចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមវត្តអារាមនានានៅទូទាំងប្រទេសលោកសេងសុមុនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងបានចេញសារាចរផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋកាន់ពុទ្ធសាសនាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្តថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើននិងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនជាចលករមួយអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីពុទ្ធសាសនាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
សម័យមុនគឺយើងសិក្សាតាមបែបតមាត់អីចឹងទៅក្មេងៗសួរចាស់ចាស់អីចឹងណាតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានកម្ពីស្រាវជ្រាវមានប្រព័ន្ធ website មានអ៊ីនធឺណិតហើយក៏សាសនាយើងក៏មានការបញ្ចូលព័ត៌មាននឹងតាមក្រុមបណ្ដាញសង្គមនានាហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជុំទូលទូទៅយើងបានផ្សាយណាអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់យុវជនយុវតីសម័យនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់បើយើងវាតម្លៃទៅការយល់ដឹងទៅលើពុទ្ធសាសនានោះ
នៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីតួនាទីសំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងន័យដើមថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តខាងផ្លូវស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិទៀតផងចំណែកឯលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងក្រុមមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិក ប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាដដែលនេះនៅព្រះសច្ចមុនីចេតិយភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលគេស្គាល់ថាជាភ្នំឧដុង្គស្ថិតនៅឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពិធីបុណ្យមាឃបូជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃពេញបូណ៌មីទី15កើតខែមាឃដើម្បីរំលឹកពីថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធបង្កើតពុទ្ធសាសនាឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយកាលពី588ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅប្រទេសឥណ្ឌាមហាសន្និបាតនេះមានការជួបប្រជុំភិក្ខុចំនួន1250អង្គដែលមិនមានការណាត់ជួបទុកជាមុនក្នុងរយៈពេល9ខែបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ដឹងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យតុលាការប្រទេសហ្វីលីពីនទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែត Maria Ressa ការិយាល័យនេះនិយាយថាការបន្តសំណុំរឿងនេះនឹងគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Lisa Slang រាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកសុកខេមរ៉ាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាស្ថាបនិកានិងជានាយិកាគ្រប់គ្រងនៃអង្គការព័ត៌មានឯករាជ្យ Rappler ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់រឿងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីមានការបង់ប្រាក់ធានានេះមិនមែនជាការចាប់ខ្លួនដំបូងនោះទេអ្នកស្រី Ressa ដែលតែងរិះគន់គោលនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីបទរំលោភច្បាប់នានាដូចជាការគេចវេះមិនបង់ពន្ធជាដើមអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Robert Colville និយាយថាអ្នកស្រី Ressa ត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Rappler ដែលជាព័ត៌មានឯករាជ្យលោក Colville បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រី Ressa ត្រូវជាប់ចោទពីបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមច្បាប់ទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2012របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Colville បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះបានចែងពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំដូច្នេះច្បាប់នេះផ្តន្ទាទោសតឹងរឹងណាស់បើតាមទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍មិនត្រូវនាំទៅដល់ការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌទេហើយក្នុងសំណុំរឿងនេះគេប្រើប្រាស់ច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍នេះដើម្បីកាត់ទោសនិងបំបិទសម្លេងហើយនិងគំរាមកំហែងអ្នកកាសែតតែម្ដងលោក Robert Colville បានថ្លែងបន្ថែមថាសំណុំរឿងអ្នកស្រី Ressa ទំនងជាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់អ្នកកាសែតដទៃទៀតដោយជំរុញឲ្យអ្នកកាសែតជាច្រើនត្រូវចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងរឿងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយភ័យខ្លាចត្រូវរងទោសទណ្ឌលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជាលទ្ធផលនៃការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកកាសែតនេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានល្អៗមិនត្រូវទទួលបានដោយសាធារណជនទៀតទេការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសាររើដោយម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យចំពោះបទចោទនានាប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Ressa និងបណ្ដាញព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការិយាល័យនេះក៏បានជំរុញដល់តុលាការឲ្យការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយទាត់ចោលសំណុំរឿងណាដែលពិតជាតាក់ទងនឹងហេតុផលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទាំងនោះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយបន្តថាបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមិនស្របនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទេការិយាល័យនេះបានបន្ថែមសេចក្តីថាបទចោទទាំងនោះនឹងជន់ឈ្លីសិទ្ធិរបស់អ្នកកាសែតក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអំពីរឿងសងសឹកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងពិចារណាអំពីការពន្យារពេលថ្ងៃកំណត់គឺថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីយកពន្ធខ្ពស់ជាងមុនចំពោះទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនគ្រាដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកទាំងពីរបន្តការចរចាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Nikki អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាកម្រិតខ្ពស់ដែលមានគោលដៅសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនៅមុនថ្ងៃកំណត់គឺថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកចរចានឹងព្យាយាមស្វែងរកការព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយចិនដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ថាមានលក្ខណៈប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងដូចជាការបង្ខំឲ្យផ្ទេរជំនាញបច្ចេកវិទ្យាជាដើមនៅឯសួនផ្កាកូឡាបក្នុងបរិវេណនៃសេតវិមានវិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ដែលហាក់ដូចជាមានភាពវិជ្ជមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លែងថា
It's going extremely well. Who knows what that means because it only matters if we get it done but we're very much working very closely withChina and President Xi who I respect a lot
ការចរចាមានដំណើរការល្អណាស់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងមិនដឹងថានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនោះទេយើងអាចនិយាយថាយើងបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងលោកប្រធានាធិបតី Xi ដែលខ្ញុំមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងយើងមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ហើយយើងចិត្តសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ពិតប្រាកដមួយជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយមួយចំពោះការអនុវត្តរបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចាត់ទុកថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដោយរួមបញ្ចូលទាំងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរបាំងជាច្រើនដែលរារាំងមិនឲ្យចូលទីផ្សារចិនប្រទេសចិនបានស្នើទិញទំនិញផ្សេងៗថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅជំទាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំមួយអំពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាការទម្លាក់ចោលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកនឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីក្រោយការចរចានៅសប្ដាហ៍នេះលោកត្រាំក៏នឹងអាចពន្យារថ្ងៃកំណត់ចំនួន60ថ្ងៃថែមទៀតចំពោះការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ខ្លះប្រមាណថាការធ្វើដូចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពដែលអាចជឿជាក់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យចិនអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដដែលនេះដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងពេលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី4នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបង្កកំណើតទាបជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាដោះស្រាយអត្រាកំណើតដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះលោក Steve Miller រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកចាបចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអត្រាបង្កកំណើតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលសម្ដៅលើចំនួនកូនក្នុងអាយុកាលមួយជីវិតរបស់ស្ត្រីបានធ្លាក់ចុះដល់សូន្យក្តីសញ្ញា95ត្រឹមត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2018យោងតាមក្រមប្រជាសាស្ត្រវិទូនេះជាលើកទី1ហើយដែលអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះក្រោម1និងថិតឆ្ងាយពីអត្រា2ក្តីសញ្ញា1ដែលជាអត្រាចាំបាច់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាពប្រជាសាស្ត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតចុងជេហ៊ុននៃសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រីសេលអ៊ូលបានចាត់ទុកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអត្រាកំណើតថាធ្ងន់ធ្ងរលោកបណ្ឌិតចុងបានបកស្រាយថាបើប្រៀបធៀបអត្រាកំណើតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឬហៅកាត់ថា OECD នោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានអត្រាកំណើតសរុបថិតក្រោម1ក្តីសញ្ញា3អត្រានេះគឺជាអត្រាទាបជាងគេបង្អស់នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រជាជាតិគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001សម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាស្របនឹងស្ថានភាពនេះសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាសង្គមដែលសម្បូរមនុស្សចាស់
លោកចូសុងហូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានកូរ៉េដើម្បីសុខភាពនិងកិច្ចការសង្គមបានភ្ជាប់អត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងកត្តាពីរគឺការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលជ្រើសរើសនៅលីវនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនកូនដែលគូស្វាមីភរិយារៀបការរួចចង់បាន
លោកចូបានបន្តថាការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជននៅលីវមានចំនួន 80% ក្នុងចំណោមកត្តាទាំងពីរខាងលើនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2010ចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរស្ថានភាពបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការចំណាយប្រាក់កាសច្រើនលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសេវាថែរក្សាកូនក្មេងនៅមានកម្រិតនិងការធ្វើការច្រើនម៉ោងចំនួននៃសញ្ញាតំបន់គ្មានកូនក៏កំពុងតែលេចឡើងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកជុងបាននិយាយថាការនេះបង្កឲ្យមានវប្បធម៌រើសអើងចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនហើយត្រូវតែមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាកំណើតទាបនោះទេប៉ុន្តែវាជាការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសង្គមដែលរុញច្រានឲ្យមានអត្រាកំណើតទាបនេះ
និន្នាការនៃអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះដែលនៅតែបន្តចុះទាបបែបនេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសនេះរួចទៅហើយសាលារៀនត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារពីព្រោះមិនមានចំនួនកូនសិស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយរបបចំនួនផ្ដល់ម្ហូបអាហារ៣បាច់ដល់កូនសិស្សចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវដួលរលំលោកបានបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់មួយផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងរីករាលដាលធំប្រសិនបើវិបត្តិអត្រាកំណើតនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយគឺចំនួនពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មឬ dependency ratio លោកជុងបានបញ្យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលកំពុងធ្វើការចំនួន100នាក់ផ្ដល់មូលនិធិដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចំនួន37នាក់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែការប្រមាមើលទៅខាងមុខបង្ហាញថាផលធៀបនេះនឹងអាចកើនឡើងដល់100លើ100យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមឆ្នាំ2060ប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយទេនោះស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅរវាងប្រជាជនដែលបានចំណាយថវិកាតាមរយៈការបង់ពន្ធវប្បធម៌និងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនឹងលែងមានហើយវានឹងពិបាកក្នុងការរក្សាឲ្យបានសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាព
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,200,000ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនអត្រាកំណើនរបស់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែបានបរាជ័យទៅវិញលោកចូប្រមាលមើលថាភាពបរាជ័យនេះអាចនឹងបន្តកើតឡើងលោកចូបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការទប់ទល់នឹងអត្រាកំណើតទាបកាលពីឆ្នាំ2005តាមរយៈផែនការមូលដ្ឋានស្តីពីអត្រាកំណើតទាបក្នុងសង្គមដែលសម្បូរមនុស្សចាស់ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Basic Plans on Low Birth Rates in Aging Society លោកបានបញ្យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះផែនការមួយនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3និងផ្ដោតសំខាន់លើការបំពេញបន្ថែមលើសេវាកម្មគាំពារកុមារថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់$270ក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកមានបំផុតដែលមានចំនួន 10% នៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយមិនរាប់បញ្ចូលការឧបត្ថម្ភពីលើកមុនកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន $88ក្នុងមួយខែដល់ឪពុកម្ដាយណាដែលមានកូនអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងបានប៉ាន់ស្មានថា 93.4% នៃកុមារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអាយុច្រើនបំផុត5ឆ្នាំក៏នឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងឧបត្ថម្ភនេះផងដែរ
ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារទារកនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាដល់កុមារកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 40%កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយទៀតចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2019នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអាយុក្រោម8ឆ្នាំបន្ថយម៉ោងធ្វើការ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអាចមកថែទាំកូនកូនរបស់ពួកគេចុងក្រោយនេះថ្ងៃឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពនឹងមានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលកាលពីមុនមានរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុន្តែ 13% នៃបរិសុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបានទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះបុគ្គលិកបរិសុទ្ធដែលសម្រេចមិនទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះអាចនឹងភ័យខ្លាចថាការឈប់សម្រាកពីកន្លែងធ្វើការនឹងធ្វើឲ្យអាជីពការងាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានឬខ្លាចការកិតដែលថាពួកគេមិនបានលះបង់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងនយោជៈរបស់ពួកគេលោកជូបានបន្ថែមថាផែនការមួយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគឺផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីពដល់ពលរដ្ឋនៅលីវលោកជូបានប្រមាលមើលថាការខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធានាបាននៅប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គមមួយដ៏ខ្លាំងនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបញ្ជីឈ្មោះពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020បានកើនឡើងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការចូលរួមរបស់លោកក្នុងការប្រជែងដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sanders បានខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែលោកបានចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders ដែលមានអាយុ77ឆ្នាំមានអ្នកគាំទ្រច្រើនដោយសារលោកមានផែនការធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យមិនចាំបាច់មានការបង់ថ្លៃសាលានិងវិធានការសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកមុខនេតិរបស់ផងខ្លួនឲ្យបានធំជាងមុនក្នុងការផ្តល់ការថែរក្សាសុខភាពដល់ជនជាតិអាមេរិកលោក Sanders បានចូលរួមក្នុងបញ្ជីពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគ្នាច្រើនអ្នកដែលបានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់ពួកគេមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងឆ្នាំ2020ពួកបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រកាសការចូលឈ្មោះរបស់ផងគេមានរួមបញ្ចូលលោកស្រី Elizabeth Warren លោក Cory Booker លោកស្រី Amy Klobuchar លោកស្រី Kristen Gillibrand និងលោកស្រី Kamala Harris ដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកនិងសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបដិសេធមកព្រមចុះចាញ់កងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្នើសុំចាកចេញដោយសវត្ថិភាពពីមូលដ្ឋានគ្រឹះចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធភាពពួកគ្យុកដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានហ៊ុំព័ទ្ធពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់តូចមួយក្នុងខេត្តដេអេសូនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង300នាក់ត្រូវគេជឿថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាឃូសដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចុងក្រោយរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានបណ្ដេញពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីដែនដីទាំងអស់ដែលពួកនេះកាន់កាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំងឺខ្លះអាចធូរស្បើយឡើងវិញតាមវិធីព្យាបាលធម្មតាដូចជាការប្រឹក្សាឬក៏ការប្រើថ្នាំពេទ្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែការព្យាបាលទាំងនេះមិនតែងតែទទួលជោគជ័យគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់នោះទេការព្យាបាលដោយប្រើដែកឆក់ដើម្បីជំរុញខួរក្បាលឲ្យប្រសើរឡើងដែលភាសាអង់គ្លេសថា transcranial magnetic stimulation ហៅកាត់ថា TMS คล้ายជាវិធីមួយដែលអាចជួយអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានវិធីព្យាបាលនេះមិនប្រើការវះកាត់ឬក៏ប្រើថ្នាំស្ពឹកអ្វីនោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.